Салам, әзіз радио мұштақлары. Ені сіз білін радио арқалы дұшышып тұранымыздан өрән міннеттарс. Әзізлер, әр бір масихи кіші үчін құдайы табын болып яшаштын артық сат болмасы керек. Әзізлер, діңлін, эфирді Бахар радиосы. Әзіз доғалар, Йоханна кітапының 13-ші бап 30-ші аятыны оқасақ, чағалар, мен енді сізің білін ұзақ вақт болмарын. Сіз мені ақтарсаңыз, еңе, яхидулары, менің гітчек еріме сіз барып білмерсіңіз дейініме, енді сізі де айдарын. Реббіміз Иса шол кеплер айданнан соң Петрус шол вақытта Ребден сорады. Гелін, әзізлер, шол Петрусың кеплерін хем мұқаддес кітаптан оқап чықайлын. Бұ аят хем шол бабың 36-ші аятында кетірілін. Симон Петрус оңа, «Я, Реб, сен нере барарсың?» дейді. Иса оңа, «Сен менің білен, әзір гідіп білмерсің, еңе, соң барып білерсің» дейіп жоғап берді. Әзізлер, «Ядыңызда болса, Реббіміз Иса, Петруса, үч адды кеплері айдыпты, яғни, менің изімнан иер» дейін кеплер. Шол вақтың өзінде Петрус бар йоғыны иғынап, Иса Месихың изіні иерді. Шол иерінінен соң, ол Реббімізі бір салыма болса да ташлап кеден оқты. Реб Иса нере бармасын Петрус емейші ол білен білі барияды. Реб Иса өзі білен, хатта оны Кана шехеріне тоя хем алып барыпты. Хатта Петрус соның үстінде юріп Реббіміздің оңыне бармаға херекет едіпті. Ине енді шейлі бір вақт келіп, енді Петрусың өңіндекі Реббіміз тарапа кетмелі болан қапылар япылияды. Әлбетті, Петрус бұны дұяндыр, белкі дұймандыр. Нәмі болонды хем Петрус алаталанып қалыпты. Реббіміздің «Сен енді менің изімнан барып білмейерсің» деген кепі Петрусы әншеме ойландырып қойды. Әзізлер, егер инсан өзінің ең яратиян задыннан яда, ең яқын кішісіннен айрылышыны білсе, нәчі қайғылан яр. Енді хаятының қалан бөлігіні өзі яңыз басып кечірішіні білсе, қайғы алада батып иғылап башлияр. Бұ әлбетті табиғи яғдай. Әзіз доғылар, егер Реб Иса юрегіңізді яшаян екен, оннан айрылмақ нәчі ағыр екеніні көз өңізі кетіренсіңіз. Реббіміз Исаның елінен беріп тұтып, оның етегіне япышып алын. Реббіміз Иса Месих емейші сіз білен білі. Ол, ер бір бағышлан инсанның юрегінде яшаяр. Кіміңдір болса юрегінде, инде ер алмақчы. Әзізлер, юрегіңізді Реббіміз Иса гейін ер берін. Ол, ер бірімізі рахатлық берер. Мерхеметлеп өзінің дженнетіне бармағымыз үчін мүмкіншілік берер. Хұрматлы радио дінгілейді доғылар, сіз білен қошлаш яз. Интернеттегі сайтымызға кірін, біздің радиомызды дінгілемеге доғам едін. Әзізлер, ене де радио толқылар арқалы дұшы шәнчелі, қош сағаман болың.